Kutoka studio 15, hii ni VOA Express. Hii ni VOA Express kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC, siku nayo ikiwa ni siku ya 10 tu, mwezi wa 3 mwaka wa 2020. Jina langu ni Harrison Kamau.
Na mimi naitwa Patrick Ndwimana. Kwa pamoja tuko tayari kukuletea ripoti mbalimbali ambazo tumekuandalia katika matangazo ya VOA Express leo. Tukianzia huko Tanzania, kuna hukumu ilikuwa inasubiriwa dhidi ya makada wa maafisa wa chama cha upinzani cha Chadema, akiwemo mwenyekiti wa chama hicho. Mwenzetu John Jogopa atatueleza mengi zaidi.
Basi vile vile tutakuletea ripoti kuhusiana na wagombea uchaguzi wa urais nchini Burundi, ambapo uteuzi umeshafanyika kukiwa na malalamishi kwamba baadhi wameondolewa nje ama wako nje ya orodha, huku wengine wakiwa ndani ya orodha, na tutapata kujua zaidi nani aliyeko ndani, nani hayuko, muda usio mrefu.
Katika VOA Express vile vile tutaendelea kuletea taarifa kuhusu athari za kiuchumi kutokana na kuendelea kuenea kwa virusi vya corona. Hasa leo tunaangazia sekta ya mafuta.
Barazani pia tutakupa nafasi kama ilivyo ada yetu kushiriki kwenye VOA Express, ambapo swala kuu tunauliza, je, ni vema mwanamke akapata 40% ya mapato ya mwanaume ikiwa kama mshahara wake katika maisha ya kila siku? Pale maoni yametolewa mengi, wewe tulia tu kwenye VOA Express, ambapo tutasikia baadhi ya wasikilizaji wetu wanasema nini. Lakini moja kwa moja tuelekee hadi huko Dar es Salaam, ambapo tunaungana naye George Jogopa. Karibu sana kwenye VOA Express, tueleze hali ikoje. Najua kwamba shughuli imeelekea mahakamani na mambo yanaendelea mahakamani, ambapo viongozi wa Chadema wa upinzani nchini Tanzania wamefikishwa mahakamani. Hebu tupe taswira ya mambo kufikia sasa.
Na Alison, kama ulivyodokeza, viongozi waandamizi wa chama kikuu cha upinzani Chadema wakati wako kizimbani wakimsikiliza hakimu mwandamizi wa mahakama ya Kisutu, Mheshimiwa Simba, akisoma hukumu hii. Hukumu hii imeanza kusomwa nyakati za 8 mchana na mpaka dakika hii bado inaendelea kusomwa, na hali ni kidogo ya vuta ni kuvuta katika mahakama ya Kisutu, ambako nimepiga kambi tangu asubuhi kwa sababu tulielezwa kwamba ingeanza kusomwa 4, lakini baadaye iliahirishwa na kusogezwa mbele mpaka mchana.
Kwa kawaida Njogopa, aha, naam, utaendelea tu, lakini nauliza swali la labda utalijibu unapoendelea kutueleza zaidi. Pole kwa kukatiza, lakini kwa kawaida kesi zinapoendelea za wanasiasa, kesi kama hii, mara nyingi wafuasi huonekana pale nje ya mahakama. Je, kuna wafuasi wa upinzani ambao wamekuja kuunga viongozi wao mkono nje ya mahakama?
Naam, Hanson, moja kwa moja niingie katika swali lako. Ni kweli hizi ni kesi zinazowahusu wanasiasa, na vyama vya siasa vinakuwa na washabiki, wafuasi wengi. Wafuasi walikuwa wengi hapa katika mahakama ya Kisutu, na ama hakika ulinzi nao umeimarishwa kwa kiasi kubwa. Magari ya FSU, askari polisi wakiwa na silaha za moto na zile silaha baridi baridi, wamezunguka mahakama hii ya Kisutu. Wafuasi wa Chadema waliofurika tangu asubuhi ililazimika kuingia katika tafurani na maafisa polisi ambao walitumia mamlaka kuwaondoa katika viwanja hivi vya Mnazi vya Kisutu na kuweka nje ya uzio. Kulikuwa kidogo hali ya vuta nikuvute kati ya polisi na wafuasi hao, ambao baadaye waliondolewa nje ya jengo hili na walianza kuimba nyimbo za kuishangilia chama chao siasa, hichi kusababisha polisi wakuwakabili na kuwaondosha kabisa. Ninavyozungumza nao katika eneo hili la Kisutu kwa sasa, askari wameweza kudhibiti na wafuasi wa Chadema hawako tena hapa, bila shaka wako na sehemu wameelekea.
Jogopa, kidogo najua watu wa Tanzania wengi wanaelewa ni viongozi wapi ambao wamefikishwa mahakamani, lakini kuna wale labda kutoka mataifa ya kieneo, kidogo tu ungewaeleza baadhi ya viongozi hawa wa upinzani wa Chadema ambao wamefikishwa mahakamani na baadhi ya tuhuma dhidi yao.
Na Harrison, ni viongozi waandamizi akiwemo mwenyekiti wa chama cha Chadema Freeman Mbowe, ambaye pia ni mbunge jimbo la Hai, ukiweka kanda huyo. Pia kuna katibu mkuu wa chama hiki ambaye wakati akishtakiwa alikuwa ni mbunge tu eneo la Kibamba, John Mnyika ni miongoni mwa hao. Pia kuna wabunge wengine waandamizi wa chama hiki kama 7 wako katika kesi hizi. Pia kuna watu wengine wa kawaida katika kesi hii, lakini tuhuma zao zinazowakabili ni mashtaka 13 yanahusiana na uchaguzi mdogo uliofanyika mwaka 2018 katika wilaya ya Temeke ambako kulifanyika uchaguzi mdogo. Hawa wanadaiwa kwamba kufanya maandamano kinyume cha sheria, lakini pia wanadaiwa kutoa lugha za uchochezi, ikiwa ni sehemu tu ya mashtaka yao ambayo yako 13. Na tayari vipunde hakimu ashamaliza kutoa maelezo ya utetezi, akisoma maelezo yaliyowasilishwa na upande wa utetezi wakati wa ushahidi, na amemaliza pia, naambiwa kwa sababu nimeshuka chini hapa sasa, amemaliza kusoma pia maelezo ya washtakiwa waliokuwa pia tu wakati wakiwasilisha ushahidi wao, na vipunde ataanza kufanya majumlisho ya hukumu yenyewe na wakabili vigogo wa chama cha Chadema.
Asante sana John Jogopa, bila shaka ni habari ambayo tunaendelea kufuatilia na mengi zaidi, labda tutakuwa tumeshapata ripoti kamili katika matangazo yetu ya baadaye, matangazo ya jioni. Na moja kwa moja tuungane naye Jean Marie Vianney Burundi, huko Kigali. Ichu Burundi, leo tume ya uchaguzi huko Burundi imetangaza faili za wagombea kiti cha urais ambazo zimekubaliwa na zile ambazo zimekataliwa. Unaweza kutueleza zilizokubaliwa ni zipi na zilizokataliwa ni za kina nani?
Hakika kwa jumla ya wagombea 10 waliokuwa waliwasilisha faili zao kuwania wadhifa wa urais nchini Burundi, faili za wagombea 4 zimetupiliwa mbali, yani zimekataliwa kabisa na tume huru ya uchaguzi, na zimeondolewa kwenye orodha ya wanasiasa ambao watawania kiti cha urais nchini Burundi. Na taarifa hiyo imetolewa na tume huru ya uchaguzi nchini Burundi seni kwa ufupi. Miongoni mwa wagombea 4 ni pamoja na Demisenda Ndayizeye, rais wa zamani wa Burundi, Jacques Bigirimana wa chama cha FNL, Anise Niyonkuru wa chama cha CDP na Valentin Kabakure wa chama cha FPN Imboneza.
Na
wagombea wengine
endelea.
Wagombea 6 ambao wamesalia kwenye orodha ya kuendelea katika mchakato wa uchaguzi wa kirais na tume ya CENI ni pamoja na Evariste Ndayishimiye wa chama madarakani CNDD-FDD, Agathon Rwasa wa chama cha upinzani mkubwa cha FNL, Gaston Sindimo, makamu wa rais wa jamhuri ambaye anawakilisha chama cha UPRONA, na Leonce Nebakuma, na spika wa zamani wa bunge ambaye ni mgombea wa chama cha Tawanya FDD.
Kwa hao ambao faili zao zimetupiliwa mbali, je, tume ya uchaguzi CENI imeeleza sababu ni kwa nini?
Akizungumza na waandishi wa habari, mwenyekiti wa tume ya uchaguzi nchini Burundi CENI ametaja kwamba faili hizo zimetupiliwa mbali kwa sababu hazikueneza baadhi ya masharti yanayoshinikizwa na sheria za uchaguzi nchini Burundi. Lakini vile vile amefahamisha kuwa wanasiasa hao ambao faili zao zimetupiliwa mbali wana haki ya kukata rufaa katika korti ya kikatiba.
Na wamepewa siku ngapi ili wao wameshakata rufaa?
Sheria ambayo sheria ya uchaguzi imewapa siku 10 ili waweze kukata rufaa.
Na wahusika wenyewe ambao faili zao zimekataliwa wameeleza walivyopokea uamuzi huo wa CENI.
Mmoja ambaye amezungumza tu na waandishi wa habari muda mfupi baada ya kufahamishwa habari hiyo kuwa ameondolewa kwenye orodha ya watakaowania kiti cha urais ni Valentin Kabakure wa chama kidogo cha FPN Imboneza. Yeye ametaja kuwa ameshangazwa na hatua hiyo ya tume ya uchaguzi ya kutomruhusu kuwania kiti cha urais wa Jamhuri ya Burundi. Lakini vile vile katika barua ambayo aliandikiwa na tume ya CENI alifahamishwa kwamba miongoni mwa sababu zilizofanya aondolewe kwenye orodha ya uchaguzi wa kiti cha urais ni kwa sababu yuko na uraia wa Burundi na vile vile yuko na uraia wa kigeni, na sheria ya Burundi ikiwa hairuhusu mtu mwenye yuko na ukabila uraia wa kigeni kujichagulisha kwenye kiti cha urais.
Asante sana Jean Marie Vianney Burundi, bila shaka tutaendelea kufuatilia pia habari hiyo endapo watajielekeza mahakamani, kwenye mahakama ya katiba tutajua ni maamuzi yapi ambayo yatachukuliwa, wapo wataendelea kugombea kiti cha urais au la. Vile vile tuwakumbusha wasikilizaji wetu kwamba uchaguzi mkuu nchini Burundi unafanyika hapo tarehe 20 mwezi wa Mei mwaka huu.
Basi tupate habari za dunia. Kuendelea kushuka kwa bei ya mafuta duniani na mlipuko wa ugonjwa wa corona zimesababisha masoko ya hisa kushuka, hasa soko la hisa la Wall Street huko New York, ambalo limeshuhudia kushuka kwa bei za hisa kwa kiwango kikubwa zaidi katika kipindi cha siku moja tangu mwaka wa 2008. Wataalamu wameanza kuzungumzia suala la kudorora kwa uchumi wa dunia kutokana na hali hiyo, huku wafanyabiashara wa Ulaya wakitegemea msaada wa serikali kuokoa masoko yao. Kushuka kwa biashara katika soko la Wall Street ilikuwa mbaya sana hapo jana, hata kusababisha biashara kusitishwa kwa muda, hiyo ikiwa ni mara ya kwanza biashara kusitishwa kwa dakika 15 tangu mwaka wa 1997.
Rais wa China Xi Jinping amesafiri leo kuelekea katika mji wa Wuhan kwa ziara yake ya kwanza tangu eneo hilo ambalo ndilo kitovu cha mlipuko wa virusi vya corona ambavyo vimeambukiza zaidi ya watu 80,000 na kuua 3,100 nchini China. Vyombo vya habari vya serikali vimesema Xi ametembelea wafanyakazi wa sekta ya afya na wagonjwa pamoja na kukagua juhudi za kudhibiti mlipuko huo. Ziara yake imekuja wakati maafisa wa afya wanaripoti kesi mpya 19 leo Jumanne, sehemu ya muendelezo wa maambukizi madogo madogo huko China, wakati virusi vinasambaa haraka zaidi katika nchi nyingine. Kiasi cha 70% ya kesi za wagonjwa wa China tayari wanapata nafuu.
Wabunge wa Russia wamepiga kura kuidhinisha mabadiliko yenye utata ya kikatiba yaliyopendekezwa na Rais Vladimir Putin, ambayo ikulu ya Kremlin inatarajia itaimarisha mstakabali wa kisiasa wa Russia kwa miongo mingi ijayo. Mapendekezo hayo yanapingwa vikali na upinzani. Katika kusoma kwa mara ya pili mageuzi hayo katika baraza kuu la bunge la Russia, Duma wa wabunge watapiga kura kuleta mabadiliko makubwa ya kisiasa na kisheria ya Russia kuwahi kutokea tangu mwaka 1993. Putin amekuwa madarakani kwa miaka 20 sasa na anatarajiwa kuacha madaraka mwaka wa 2024 baada ya mhula wake wa nne kumalizika.
Rais wa Uturuki Recep Tayyip Erdogan amekutana na maafisa waandamizi wa jeshi la ushirika la NATO na Umoja wa Ulaya mjini Brussels leo, akiendelea na juhudi zake za kupata uungwaji mkono kwenye mzozo wa wakimbizi unaomkabili. Maelfu na maelfu ya wanaotafuta hifadhi kutoka mataifa kadhaa ya Asia na Mashariki ya Kati wamekuwa kikusanyika kwenye mpaka wa Uturuki na Ugiriki wakijaribu kuingia Ulaya kwa wiki nzima tangu Ankara kutangaza kwamba haitowazuia tena watu kujaribu kuvuka mpaka na kuingia nchi za Ulaya. Katika mkutano na waandishi wa habari baada ya Erdogan kukutana na katibu mkuu wa NATO Jens Stoltenberg, amesema Uturuki ni mwanachama wa NATO na mipaka ya Uturuki ni mipaka ya NATO.
Mambo yanaingia staili hiyo, yani kiashiria kamili kwamba wakati wa barazani umeshafika, wakati ama kipindi ambacho mko kingoja kwa hamu, ambapo wewe unashiriki na kupata nafasi pia kutoa mchango wako kwa masuala tofauti tunao ya wasilisha. Na leo tuliuliza, je, kwenye barazani ni kwamba unafikiri ni sawa kwa mwanamke kupewa 40% ya mapato ya mwanaume kama mshahara wake? Maoni yamemwagika kweli kweli, kuna walio ndani kwenye laini ya simu na kuna wale ambao wametoa mchango wao kwenye Facebook. Kabla ya kusoma kwenye Facebook, naona vema kwanza tuende kwenye laini ya simu.
Kwenye laini ya simu tunawapokea Goligota Magabe kutoka huko Geita, Tanzania. Vile vile tunampokea Ochieng George kutoka huko Kenya. Sijui tuanze na nani. Goligota Magabe, niliposoma pale ujumbe wako kwenye Facebook, inaonekana unaunga mkono sehemu moja, lakini sehemu nyingine huungi mkono. Kwa nini?
Ni kwa sababu mimi naitwa Goligota Magabe, nipo Geita, Tanzania. mimi siungi mkono upande mwingine na unga upande mwingine nakataa, kwa sababu mwanamke kisha mpa kipato cha kulia ndani kwa mke, kuna baadhi ya wanawake huwa wana kiburi mno, anakuwa akishika vihela kiburi, analeta kiburi mpaka anavunja. Upande mwingine inategemea na mwanamke alivyo, anaweza akawa anapata hela akamheshimu mume wake, akamheshimu kabisa na akamfundisha namna ya kufanya biashara na akasababisha mwanamume akatoka kimaisha na akawa na maisha mazuri. Kuna mwingine anaweza akasababisha, yani hiyo ipotee kabisa kwenye ramani. Kwa hiyo mtu anapooa huwa anaangalia mke wangu huo ni wa aina gani. Kana kuna watu wengine uradi natoa wanaume kwenye wakati wengine.
Goligota Magabe, labda sehemu umesimama hapo, mtandao sio hauko sawa.
Tutajaribu tena,
lakini tumuulize naye Ochieng George. Niposoma ujumbe wake hapa, anasema hii ni dhulma dhidi ya wanaume. Eleza kwa nini.
Asante sana bwana Patrick Ndwiman. Mimi nilisema hivyo kwa sababu gani? Kwa sababu unapotoa 40% ya mapato yako kupea mke wako, basi ni sawa na kwamba umetoa mapato yako yote. Yale mapato ambayo unampatia hayo anafanya nini? Na ilhali majukumu mengi ya nyumba huwa ni ya mwanaume. Unakuta kama ni kusomesha watoto mwanaume, kama ni kufanya nini mwanaume, hata kama ni kutuma pesa kwa kina mwanamke, bado ni huyo mwanaume ndiye atakaye tuma hizo hela. Kwa hivyo ninahisi kwamba mwanamke anastahili kupewa tu pesa kwa hiari ya mwanaume, lakini kutoa 40% ya mapato yako kwa mwanamke, kulingana na mimi, ni dhulma kubwa sana dhidi ya wanaume. Kwa sababu ukiangalia upande mwingine, kwa wale wanawake ambao pia wanafanya kazi, hata ndururu zao waziondoki kupeana wanaume ama hata kwa majukumu ya nyumba, lakini mara nyingi mwanaume kutoa 80% zake za fedha zake kufanya majukumu mengi sana katika nyumba. Asante sana mtangazaji Patrick Ndwimana na Harrison Kamau.
Shukrani sana Ochieng George.
Naona kwamba maoni yametolewa mengi sana pia kupitia upande wa Facebook. Na wiki hii tu, ni wiki hii ama ni wiki, siku kadhaa tu zimepita, pia nilimuona mkuu wa
ilikuwa ni siku ya kuadhimisha siku ya wanawake duniani.
Mkuu wa mkoa.
Ndio amependekeza kwamba 40% ya mshahara.
Paul Makonda. Kule
Tanzania.
Ndio alipendekeza 40%
labda. Sababu anasema akina mama wana majukumu mengi nyumbani.
Sasa naona kwa kweli kwamba majibu yametolewa mengi. Kuna Robert Jacob anasema sio sawa hapo. Unatengeneza mazingira ya kudharauliwa kama unahitaji asaidiwe, sio kulazimisha kumpa kiasi serikali inachotaka. Na Veda Abdalla anakuwa mkali kabisa. Anasema labda pengine kuna watu wakilala tu wazo likikuja analiweka kwenye mitandao. Ndio pale nikasema kwamba kuna baadhi ya viongozi na kuna kiongozi mmoja ambaye pia alikuwa amependekeza swala hili, kwa hivyo lilitokana na tamshi la kiongozi. Kuna nani huyu mwingine? Kuna kinyozi mstaafu Sidia Fugulu anasema hapo kazi ipo, kwani hiyo 40% ipeleke wapi? Au mwanaume kashageuzwa kuwa biashara?
Haya, huyu Abbas Ngika anasema hii ni kuendelea kuwaona wanawake wajiwezi na kuwafanya wategemezi. Kama jamii inataka haki sawa na usawa wa kijinsia, na wakati huo mwanamke anafanywa kuwa kitegemezi, hapo hatutamkomboa mwanamke.
Eric Dalizi anasema yuko wapi, hajasema, anasema ili nimpe 40% ya pato langu, yeye ataenda kutafuta wengine wanaume huko nje akishapata pesa. Sasa yeye anaogopa kabisa kwamba labda atamwezesha na kisha atamwacha. Kuna maoni mseto kweli hapa.
Haya, Eliminata George Masai anasema ni sawa kwa kuwa mwanamume matumizi yake ni mabaya sana. Unakuta mwanamume, wanaume wanacheza kamari, anapenda maisha ya juu nyumbani, hana nyumba hata bara.
Sasa inaonekana mengi ni kwamba yanapingwa na watu wengi, naona wamekuwa kali kweli kweli, wanapinga, wanasema kamwe halitowezekana. Wengine wanasema kwamba wakati wa usawa umefika, kila mmoja anaweza akampa mwingine asilimia, kama ndio hivyo maisha yawe sawa. Ni baadhi ya maoni kupitia Facebook ndani ya VOA Express, jiji kuu la Marekani Washington DC. Asante sana kwa wote walioshiriki kwenye barazani, hasa kwenye laini ya simu na pia kupitia maandishi. Ochieng George akiwa kule nchini Kenya, na Golgotha Magabe akiwa Tanzania. Sasa ni wakati wa kibao ambacho, kama nilivyokuahidi, nilikuambia mwaka huu ni vitu vipya vipya, na ninakupa kibao ambacho kina siku tatu tu chake Willy Paul, inasema bye bye. Pata mambo.
I wanna thank you papa, and I wanna thank your mama, more so your mama. In front of them, ooh, it's our day. I could give you a kiss in front of everybody else. And I remember back in the days, I used to dream, pray for a woman like you. Today, I'm gonna marry you, make you mine forever. Nikufunze kula nyama choma, na indi choma. You're the only one, there's no other one like you. It's our day. In front of them, ooh, it's our day. I could give you a kiss in front of everybody. Oh, yeah. My woman, my woman, my woman, my woman, my woman, my woman. Tell your mom and daddy, daddy, bye bye. Uncles and aunties, bye bye. All your exes, bye bye, bye bye, bye bye. Single morning, the first smile I wanna see is from you. You're not a gold digger, you're just a go getter. You be my goalkeeper, ooh, baby. So a day, give me a kiss in front of them. Ooh, so a day, I could give you a kiss in front of everybody out there.
Willy Paul, kibao kipya kabisa, anasema bye bye. Wala nasema watu wanapochumbiana na hatimaye kuoana, basi wanaambia wale jamaa zao kwamba bye bye, ndivyo wanavyosema Willy Paul.
Ngoma poa kabisa, ngoma murua, na fikiri bila wasiwasi wasikilizaji wetu wamefurahia kibao hicho ambacho kama walivyosema Kamao kina siku tatu tu kime.
Vitu vipya. Vitu vipya.
Haya Kamao, corona inaendelea kuzungumziwa zaidi, virusi vya corona, hasa sasa wasiwasi umezuka kutokana na athari za virusi hivyo kwenye sekta ya uchumi. Lakini pamoja na hivyo, leo kulikuwa na afueni ukilinganisha na hapo jana. Mm-hmm. Hasa leo upande wa bei ya mafuta, bei ya mafuta leo imeongezeka au imeongezeka kwa 10% baada ya kushuka hapo jana kwa kiwango ambacho kilikuwa kijashuhudiwa kwa miaka 30 iliyopita, hasa tangu wakati wa vita vya Ghuba. Na hasa jana bei ya mafuta iliporomoka kutokana na mvutano kati ya Saudi Arabia, ambayo ndio nchi ya kwanza inayozalisha mafuta mengi duniani, na Russia kuhusu ni kiwango gani cha mafuta ambayo yapashwa kuweka kwenye soko la kimataifa.
Najua kwamba unavyosema ni kweli, kuanzia jana hatua hiyo imeitishwa kiasi kwamba mataifa yanayotoa mafuta mengi zaidi ulimwenguni yakiomba mkutano wa dharura wa OPEC, mataifa yanayotoa yanayozalisha mafuta ulimwenguni, ili kujaribu kudhibiti bei za mafuta duniani. Na pale ndipo sasa Saudi Arabia walikuwa naomba kupunguza utoaji wa mafuta ili kwenye soko kusiwe na mafuta mengi zaidi nayo bei iendelee kuporomoka. Kwa sasa wanaomba kwamba wapunguze utoaji wa mafuta ili bei angalau ziweze kushikilia, kwa sababu inaonekana kuna mafuta mengi sana ambayo hayatumiki kulingana na uchumi ulivyotetereka kote ulimwenguni kutokana na shughuli kusimama kutokana na virusi vya corona.
Kwa kuelezo hali hii, kama unajua China ndio nchi ya pili yenye uchumi
mkubwa zaidi
baada ya Marekani. Sasa China ndiyo nchi ya kwanza ambayo inatumia mafuta mengi, ndiyo mteja wa kwanza wa nchi ambazo zinazozalisha mafuta duniani. Sasa China inapokumbwa na mzozo mkubwa wa kiuchumi kutokana na virusi vya corona, na unajua China ndipo mlipuko ulianzia hasa huko Wuhan, wanapopata matatizo ya kiuchumi lazima zile nchi ambazo zinazalisha mafuta lazima mafuta hayatanunuliwa kwenye soko la kimataifa. Lakini sasa afueni imeonekana leo Saudi Arabia na Russia wameonekana kuelewana, lakini pamoja na hivyo Saudi Arabia inasema japokuwa inaombwa kupunguza viwango vya mafuta ambavyo inaweka kwenye soko la kimataifa, imesema kuanzia hapo mwezi April itapandisha mapipa ya mafuta
uzalishaji
wa mafuta hadi milioni mapipa milioni 12.3 kwa siku, wakati uzalishaji wa dunia ni milioni karibu 10 za mapipa kwa siku.
Basi waziri wa nishati wa Russia Alexander Novak anasema yeye haoni kosa lolote la kuwa na mkutano wa OPEC ambao umepangwa kufanyika kati ya Mei na Juni, kama mkutano huo iwapo utasaidia katika kudhibiti bei za mafuta ulimwenguni. Lakini mwenzake wa Saudi Arabia anasema lazima kuwe na mikakati hasa na masuala yatakayojadiliwa kwenye mkutano wa OPEC iwapo Saudi Arabia itashiriki kwenye mkutano huo. Lazima waelezewe moja kwa moja tunakuja kuzungumzia nini wakati wa kikao hicho.
Naam, vile vile Kamau, tulieleza kwamba masoko ya hisa jana yaliporomoka, jambo ambalo lilikuwa hajashuhudiwa miongo kadhaa iliyopita, lakini leo pia kulikuwa afueni upande wa masoko ya hisa. Na kisa na maana ni nini? Kitu kilichochochea hali hii ni kwamba Marekani, rais wa Marekani ametangaza na hivi anaendelea mkutano na atafanya mkutano na baadhi ya viongozi wa chama chake kwenye seneti na baraza la Congress ili kuangalia namna ya kudhibiti uchumi usiendelee kuathirika. Kuna hatua kadhaa ambazo zitachukuliwa. Miongoni mwa hatua ambazo Rais Trump alizopendekeza, kuna kukata kodi kwenye mishahara ya wafanyakazi, lakini vile vile huko Japan serikali imedhamiria kutumia dola bilioni 4 ili kuweza kudhibiti athari za uchumi wa athari za corona kwenye uchumi wa Japan.
Basi tukiwa kwenye masuala hayo ya corona, kwa sababu yanaonekana yametia fora kwenye hata mitandao ya kijamii, kwamba huko nchini Italy waziri mkuu Giuseppe Conte ametangaza tayari kwamba shughuli zote za taifa zimesimamishwa, zikiathiri zaidi ya watu milioni 60 nchini humo. Na kuna mambo mengine mengi yanayoendelea kutokea katika sehemu nyingi za ulimwengu, watu wakiwa katika hali ya kuogopa virusi vya corona.
Fikiria Kamau, shughuli zote za taifa kusimamishwa kutokana na virusi vya corona. Hii ni jambo ambalo lilikuwa haijawahi kutokea.
Haya basi, kabla ya kutamatisha VOA Express hivi leo, kuna swali ambalo sisi huuliza na tunafurahi sana na kushukuru tunapopata majibu yako kupitia hasa mtandao wa Facebook. Na tuliuliza, nini athari za jaribio la kumuua waziri mkuu wa Sudan katika mabadiliko yanayofanywa nchini humo?
Lono Jamal anasema yeye anaona anakwenda kinyume na makubaliano waliokubaliana kati yake na waliomweka madarakani.
Jeff Albert anasema kwamba ni jaribio hilo, athari ni za jaribio hilo kunusurika, alivyonusurika kifo yeye kwake anasema ndio hivyo tu anavyoona.
Hussein Nasor anasema Wanzega Tanzania anasema athari ni kwamba mapigano yanaweza katokea.
Elias Daniel anasema ni moja ya uamuzi mgumu kweli kuhusu amani katika taifa hili la Sudan. Ni lini watakapomuogopa Mungu na kuacha kuuana wenyewe?
Hashil Abubakar anasema yeye anahisi hawakutaka kumuua, ila hilo ni kama kumbusho tu katika majukumu yake kuwa hayuko katika njia sahihi, ndio maana umefanya jaribio la kumkumbusha kuwa unaweza kubadilisha maamuzi muda wote ule.
Juma Dunga anasema athari ni kwamba huenda tena kukazuka umwagikaji wa damu huko Sudan. Mambo yasipoangaliwa, ni baadhi tu ya majibu mlio yatuma kupitia Facebook. Kutoka hapa Washington, nashukuru sana kwa muda ulionipa wakati tukiwa nawe kwenye VOA Express. Jina langu Harrison Kamau.
Na mimi naitwa Patrick Nduimana, kwa pamoja na mwelekezi wetu Saida Hamduni tunawaaga tukiwatakia jioni njema.